kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Lalo pang pinaigting ng pamahalaang federal ang pag-aksyon nito upang mapigilan ang pagpasok ng foot and mouth disease mula Indonesia patungong Australia. Ngunit sinabi ng koalisyon na hindi sapat ang ginagawa ng labor para pigilan ang isang outbreak na makakasira sa industriya ng mga alagang hayop sa Australia. Ang detalye sa tampok na ulat. Lalo pang dinagdagan ng Australia ang mga hakbang nito para mapigilan ang outbreak ng foot and mouth disease o FMD sa bansa. Sa nakalipas na ilang buwan, nagkaroon ng outbreak sa Indonesia. Higit sa 317,000 na mga hayop ang nahawaan ng FMD sa 21 probinsya. Malaking bilang nito ay sa mga pinakamataong isla ng Java at Bali, kung saan higit sa 3,400 hayop ang sapilitang kinailangang patayin. Malaki ang epekto ng outbreak sa bentahan sa industriya ng livestock sa Indonesia, isang bagay na iniiwasang mangyari ng Australia. Ang paliwanag ni Agriculture Minister Senator Murray Watt.
And that's because if foot and mouth disease does get into our country, it would be devastating for our livestock industry. You've probably seen the estimates in the order of $80 billion that it would wipe off the national economy. So it is in all of our interests to take this disease seriously and do everything that all of us can do to keep it out.
Ilang hanay ng biosecurity check ang pinapatupad na para mapigilan ang outbreak ng foot and mouth disease o FMD. Kasama dito ang pag-profile o pag-alam sa mga aktibidad ng sinumang pasahero na galing ng Indonesia. Ganon din ang paglilinis ng kanilang mga sapatos sa kanilang pagdating sa paliparan. Inianunsyo ang $14 million biosecurity package noong nakaraang linggo para sa dagdag ng mga tauhan sa mga airports at sa mga mail centers o mga bagsakan ng sulat at mga packages. Bahagi rin ng nabanggit na pakete ang paglalagay ng mga special mats sa mga international terminals sa Darwin at Keynes. Ang mga special mats ay lalakaran ng mga pasahero para masanitize ang kanilang mga sapatos. Pero ani Murray Watt, hindi masyadong alalahanin ang mga biyahero, kundi higit na pangamba ang mga dala ng mga ito.
There is a risk that it can be brought back in by a traveler on their shoes, but the advice I've received is that the biggest risk is actually the importation of animal products.
Nasaksihan ang mga pangbang iyon ngayong linggong ito nang ihayag ng ministro na na-detect ang ilang viral fragments ng sakit sa mga produktong karne na nanggaling sa China. Ito umano ang unang pagkakataon na makakita ng viral fragments ng FMD sa pamilihan. Bagaman sinabi ni Ministro Watt na ang pagkakatuklas na ito ay patunay na epektibo ang ginagawang biosecurity checks ng gobyerno.
I want to assure people that our systems have worked. We have monitored this. We have undertaken surveillance operations and these products have been found, tested, and now seized.
Ani Murray Watt, sinisiyasat na ngayon kung paano nakapasok ang mga infected na produkto sa Australia.
And we're taking further action to investigate how these products came into the country in the first place. And it's quite likely that prosecutions will occur, certainly if any offences have been committed.
Tiwala naman ang ministro na sapat ang mga biosecurity checks na ginagawa para maiwasan ang outbreaks sa Australia. Nakatakdang makipagpulong ang federal na ministro sa mga ministro ng agrikultura ng mga estado at teritoryo sa kanilang unang joint meeting sa loob ng 8 buwan para pag-usapan ang iba pang mga plano. Samantala, patuloy namang nababahala ang federal na oposisyon. Anang leader at tagapagsalita ng National sa usapin ng agrikultura, ilang linggo na nilang hiniling ang pagkakaroon ng mga biosecurity mats.
In just 8 weeks, this new government has created a biosecurity scandal in terms of not being able to live up to the standards of protecting our borders. And that's been through indecision. Indecision by a minister that's not prepared to make the tough calls when it's required.
Ilang mamabatas naman ang nais sa pansamantalang isara ang borders ng Australia para sa Indonesia upang maiwasan na makapasok ang anumang kaso sa Australia. ani Opposition Home Affairs spokeswoman Karen Andrews sa panayam ng Sky News, maaaring kalabisan ang pagsasara ng borders sa Indonesia, pero malaki ang maitutulong nito para sa Australia.
This is not a softly, gently approach. If it has to be a temporary measure, that would be great. But let's not run the risk of foot and mouth disease coming into Australia.
Sang-ayon si dating National Party leader Barnaby Joyce sa panawagan ni Karen Andrews at ganun din ang crossbench senator na si Jackie Lambie. Pero sinabi naman ni David Litterproud na hindi pagsasara ng border ang kasalukuyang posisyon ng koalisyon. Tinawag din ng mga grupo na mga magsasaka na drastic o marahas ang panukalang pagsasara ng borders. Isinantabi rin ng pamahalang federal ang border closures. Ani Mary Watt, pinopolitika ng koalisyon ang usapin at ang pagban sa mga flights o pagsasara ng borders ay mga opsyon na hindi ipinatupad ng koalisyon habang sila'y nasa gobyerno. Sinubukan din ng Chief Veterinary Officer ng Australia na si Mark Shipp na pawiin ang pangamba ng industriya. Sa panayam ng Channel 9, sinabi nito na hindi kailangang magpanic.
We know that many countries in our region have foot-mouth disease and we've been dealing with that risk for decades now on a daily basis at Australian airports and through the mail system and through our cargo system. We've got biosecurity officers that are managing this risk on a daily basis.
Yan ang ulat na binuo ni Deborah Grorky para sa SBS News na isinalin sa wikang Filipino. Ako si Ana Limbilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.